The Voice of America. እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ምስ መራሕቲ ኤውሮጳ ተራኺቡ ንዝደልደለ ርክብ ድልውልነት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣረጋጊፁ ጀፍ ከስተር ዘዳለዎ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ
ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ምስ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ንምርኻብ ንዝረኸቡ ኣጋጣሚ ኣመስጋኒ ምዃኖም ብምግላፅ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤውሮጳ ድልዱል ዝምድና ንኽህሉ ዘለዋ ውፊነት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ፔንስ ኣብ ብራሰልስ ምስ ሓላፊት ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ፍሬደሪካ መግሃረኒ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን እዮም ነዚ ገሊፆም። መግሆረኒ ብወገነን ሕብረት ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ሓቢሮም ክሰርሕዎ ዘለዎም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ማይክ ፔንስ ድሓር ምስ ፕረዚደንት ቤት ምክር ሕብረት ኤውሮጳ ዶናልድ ፑስክ ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ሽርክናኣን ምትሕባራን ንምቕጻል ድልድል ውፊነት ከም ዘለዎ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
Whatever our differences, our two continents share the same heritage, the same values, and above all, the same purpose. To promote peace and prosperity through freedom, democracy.
ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ይሃልወና ልዕሊ ኩሉ ብነፃነትን ዴሞክራሲን ኣቢሉ ሰላምን ብልፅግናን ንምስጓም ሓደ ዓይነት ውርሻን ክብርታትን ኣለና።
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን በዓል ስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾና ፍሬደሪካ መግሃረኒ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተገብረ ማዕቐባትን ምስ ኢራን ዝተገብረ ውዕል ኒኩሌርን ምዕቃቡን ቅልውላው ስደተኛታት ምፍታሕን ዝብሉ ጉዳያት ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ምትሕባር ዘድልዮም ጉዳያት ክብላ ገሊፀን እየን። ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ድሕሪ ስልጣን መሓዞም ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክበፅሑ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ዕላማኦም ከዓ ነቲ መጀመርታ ኣሜሪካ ብዝብል ስትራቴጂ ሓድሽ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ስክፍታ ንዘለዎም መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፅንዕቲ መሻርክቲ ኮይና ከም እትቕፅል ንምርግጋፅ እዩ።